stojiš pored njega, zatvorni očiju dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV, dobro je, dobar je i vijek, nije srednji. Sanjala sam dakle da se nadamnom vrši postupak egzorcizma, što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istjerivali šejtana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Geji.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ+ osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebala.
Nekako su meni javio neki osjećaj da mogu vratiti zajednici ono što su meni pružili u 18. godini, da vratim tu neku nadu, tu neku sigurnost, koliko toliko kogo dođe u sigurnu kuću. Samim tim sam se javio kao volonter, znači dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine, osim u prenesenom značenju i bukvalno, jer tamo gdje sam išla, podrumske su prostorije u pitanju. Ok, ajmo iz početka. Pripremila sam se za razgovor, mada je teško pripremiti se na ono što ćete čuti. A s druge strane, ipak, utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ+ osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe. Sjedem na bajk i vozim se u drugi dio grada do fondacije gdje me s povjerenjem dočekuju otvorena vrata, kafa, izvršni direktor i psihoterapeut Siniša Sajević. A nakon labirinta hodnika u sobi gdje ćemo razgovarati zapljuskuje me široki osmijeh XY volontera. I kontam, ima li šta ljepše među ljudima od ljubavi, poštovanja i povjerenja? Razmišljam to dok kao nonšalantno iz torbe vadim opremu za snimanje. Znam da mu nije prijatno, da ima tremu, pa ga glupavo ohrabrujem, ajde šta bi da je kamera. I ne mogu ga oslovljavati imenom zbog loših ljudi koji žive među nama i umišljaju da oni određuju kome se daju, a kome oduzimaju ljudska prava. O čemu da malo razbijemo tremu, za početak razgovaram sa Sinišom.
Znamo svi po ovim konvencijama da se ljudsko pravo, što kažete, stiče rođenjem i apsolutno ne postoji osoba na svijetu koja vam može uzeti ili dati pravo. Ali nažalost to se dešava i toga smo svjedoci. Tu je negdje sad evolucijsko pitanje koliko smo mi napredni ili nazadni da vjerujemo da možemo nekom oduzeti njegovo pravo ili da ga držimo bespravljeni. Mislim, generalno u svijetu, evo kod nas u Bosni i Hercegovini. Tako da o tim pitanjima je najbolje pročitati povelju o ljudskim pravima ili druge konvencije koje su usvojene, da vidite da prava već postoji i da ih imate kao ljudsko biće. A to što mi maštamo da možemo uzeti nekome pravo ili smo toliko uvjereni da to i postižemo, to je, nažalost, opet kažem, govori o nama i o našem razvoju.
Ili mislimo da smo dobri zato što ufuramo sebe da nekome dajemo mi kao...
To je pogotovo, mi smo kao nekome dali nešto, pogotovo kad govorimo o pravima i tu smo mi negdje veći ili mi nekoga prihvatamo. Mislim, nemate vi koga šta prihvatati. Ja sam počeo o tome razmišljati kad neko kaže ja prihvatam kao gej ljude. Ali kakve veze ima što ti prihvataš? Mislim, to nema, šta je onda drugo? Mislim, vrlo je to, sad sam dobar čovjek što prihvatam. Ili nemaš ću šta prihvatat. To je nešto što je zakonski uređeno, nešto što, kao rođenjem imaš svoje pravo i nije bespravno. I moje je samo da li ću ja podržati ili neću, i to je okej, da sam neutralan, ali da ne činim zlo, nasilje i tako dalje, i to je to, mislim, ali interesantno ljudi koji ne prihvataju, to je vrlo interesantna kategorija, jer ako vas nešto ne zanima, ako vas nešto ne interesuje, ako vi niste pripadnik LGBT zajednice, to je kao da se ja bavim u Indoneziji njihovim prirodnim prirastom, ili ne znam koliko imaju duga vanjskog i tako dalje. Ako mene nešto ne zanima, ne bavim se tim. Ali moje aktivno bavljenje nečim, pogotovo mržnja, tu uvijek postoji nešto, neka odbrana moja, da li je religijski, da li da budem bolji čovjek i tako dalje, ne morate biti.
Pored mene je, morat ću reći, jedna predivna XY osoba i sramota me što ne mogu reći tvoje ime, ali živimo u takvom društvu i neophodno je zaštititi tvoj život. I kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si da ti je baš žao što nije bilo sigurne kuće u trenutku kad si ti prolazio kroz sve te strahote. Mislim, po meni je to strahota, ono, ne znam, ja iz ove perspektive kako ti gledaš na to, ipak si sa 18 izašao iz kuće, ali s 15 godina, jel sam dobro razumjela da je počelo nasilje?
Sa 15 godina, tad su roditelji saznali za to, odnos totalno je ohladio od tog momenta, te noći kad se to desilo. Moja porodica je mnogoljudna. 10 djece, 2 roditelja, logično. To je nekako zatvoren prostor, zatvoren krug. Porodica je, ako smijem reći, vehabijski malo nastrojena. Sve je baš bilo zatvorenije, samim tim reakcija na stanje u kojem sam se našao, situaciju koju sam im rekao, bila je mnogo izuzetnija. Između ostalog, uključen su ili konverzivne terapija ili ti vođenje hođi zarad promjene, jeli, date situacije.
Kako smo došli do toga? Mislim, ono, s 15 godina oni su saznali da si ti gej.
Da.
I kako su saznali? Šta se dogodilo?
Kao svaka mlađa osoba koja jeste gej, koja nije heteroseksualna, mislim da svi prolazimo kroz određenu fazu gdje preispitujemo sebe, da li sam ja to, da li nisam, zašto se ovo meni dešava, pogotovo u okruženju gdje ne znam nikoga koji je iz te situacije, što je doprinijelo osjećaju samoće, ali ne znam nikoga da je isti kao ja. Počeo sam sebe preispitivati, samim tim sam počeo javljati vjerskim učiteljima s pitanjem, situacija je takva i takva, znači religiozna porodica, ja sam gej, kako da se postavim u ovoj situaciji. Inače, odgovor nisam nikad dobio zapravo, međutim, privatnost nije postojala u mojoj porodici, roditelji su vidjeli te poruke, što je još jedna greška zbog koje sam lomio glavu, zašto nisam u početku obrisao poruke. Slijedio je naravno veliki razgovor, saznali su za to u Ramazanu, što je dodatno malo zakutavalo situaciju.
Kako se reagovalo?
Pa mogu ti to sročiti u jednu rečenicu koja mi je najglasnija u glavi kad razmišljam o toj noći, što bi bila: ti si prokletstvo za ovu porodicu, ne želimo to ovdje. Što mi je stariji brat ponovio nakon 18. godine, znači poziv na kafu je bio: ajde da popričamo o tome šta se desilo, ajde da vidimo zašto je tako, šta je to. Međutim, i njegov susret je obilježila rečenica: da sam ja bio tvoj roditelj, krvi bi bilo, ne bi bio tako blag.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pa, inicijalna ideja bi bila kao: ok, vodimo te hođi, jer život se u tom okruženju se vrti oko religije i, znači, Bog ima rješenje za sve, jel? Prva misla očeva je bila: ok, vodimo te hođi. Imao je on tu par prijatelja koji su njemu bliski, koje ja znam od ranije. Znači, prvi, da kažem, hođa, ako ga smijem tako nazvat, setup bi bio da pacijent, po znacima navoda, sjedne između zvučnika velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci, koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane, da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnu s obje strane, da bi prije izašao, jel, iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su slijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamoli djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje zbunjenost u osobi. Ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Uglavnom, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme. Samim tim, roditelj su pravi, nema tu polemike. Da, još da spomenem, maslinovo ulje, boca maslinovog ulja je stajala pored zvučnika, što bi bila neka farmakoterapija. Ono bi bilo naučeno nakon seanse i ja sam to trebao mazati naredno vrijeme po butinama, po, ne znam, prsima, neko značenje ima između tih dijelova tijela. I rečeno mi je bukvalno ovim riječima, maži to i nakon 6 mjeseci to će ovako proći. Nije prošlo, da dodam. Ok, kod njega smo možda išli još jednom.
A šta puštaju sa zvučnikom?
To je live zapravo izgovaranje kuranskih ajeta, sura, dova, sve na arapskom naravno. Nisam nikad zapravo rekao roditeljima, ok, prošlo me, super, volim djevojke, da bi zapravo možda, ne znam, skrenuo temu s toga i da bi zapravo izbjegao dalju torturu, ako mogu reći. Bio sam iskren, nije prošlo, rekao otcu, ok, ovaj tretman kod ovog čovjeka ne djeluje, idemo na dalje. Ja tu, iako sam htio reći ne, ja, možda sam i rekao ne, sjećam se, nisam moj izbor, jel? Dok sam pod njihovim krovom, mora ići pod njihovom. Išli smo kod drugog čovjeka, koji ima malo teže metode, nije koristio zvučnik, stojiš pored njega, zatvorni očiju dok on se dere u tvoje uho, sa istim dovama, surama, ne znam, prijetnjama šetanu. S tim da je kod njega pored gurkanja, pritiskanja bilo uključeno malo pljuvanja i puhanja. Jedna od metoda je postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe. U tom nekom periodu sam počeo sam sebe, da se samo ozljeđujem, jel? Nisam najponosniji tog perioda, ali to reflektuje recimo koliko sam zapravo osjećao usamljen, koliko sam zapravo htio da nešto osjetim kako bi prošao bol koju osjetim u sebi. Kod njega smo išli na više seansi. U jednom momentu, pošto ti šutiš u tom tretmanu i on sav govor održava, uči, da li on bio ubijeđen da razgovara sa šeitanom ili da je dopro do njega, bilo je postavljeno par pitanja. Ako je šeitan u ovom djetetu, ne znam, nagnuti tijelo naprijed, nagnuti tijelo nazad, ako je u njegovoj majci, jer se pretpostavlja da bi moglo biti u majci i da je tokom porođaja prešla na mene, što opet je neka kvazi genealogija. Nisam snagao ni naprijed ni nazad. Tu sam se od muke htio i smijati i zaplakati, ne znam. Uglavnom, u jednoj od narednih seansi jesmo došli do toga da majku dovedu na seansu sa mnom, što mi je bio jedan od najstrašnijih momenata u cijeloj toj priči sa konverzivnim terapijama. Majka je prošla kroz isti tretman stajanja pored njega, slušanja tih terapija, da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana. Okrenuo sam glavu i zajecao. I još jedan ružan moment toga je bio što je otac bio pored, nije ni trepnuo. Znači, on gleda majku, moju majku, njegovu suprugu kako udaraju, gledaju mene kako me pritišću za neugodna mjesta, pušu, deru se u moje uši, pljuju. Nije a rekao, da li ga je bolilo, ne zna, ali mogao je nešto reći, ok, ajmo malo popustiti ovo, da li je stvarno šetan u njemu. To je samo produbljivalo tu, da kažem, depresiju. Bilo je par sansi gdje bih ja legao zapravo napod i on ponavlja to učenje i onda, pretpostavljajući da je pšeta mogao biti u želucu. Bilo je pritiskanja od pupka do vrata i malo gušenja, ne bi li se povratilo to nešto, taj sihr, šta već, ne znam, nisam to povratio, by the way. Dalje nismo išli, slijedio je opet Ramazan, čovjek nije radio za Ramazan. Kasnije smo i odustali od toga, ne znam da li je majka išla na te sanse. Onda je otac opet pobjegao, da kažem, medicini. Njegovo razmišljanje je bilo, ok, možda je disbalans hormona, testosterona, muškog hormona, estrogena, ženskog hormona. Hajmo da i to ispitamo kod psihologa. I jesmo otišli u dom zdravlja, seansa, razgovor zajedno, otac i ja, pred doktoricom. Njemu se ukratko nije svidjelo kako njihov pristup, jer u biti homoseksualizam nije bolest. Da bi na kraju on njoj otrovito rekao, ok, šta si ti završila škola, filozofski fakultet, kaže, jer se tamo psihologija uči, ali ok, znači ti si meni ovdje došla da filozofiraš o tome da li je moj sin dobro ili nije. Svejedno smo u jednom momentu dobili smo jeli uputnicu, otišli smo na psihijatriju, dječji odjel, koja je bila jedno od svjetlijih mjesta u svoj toj tužnoj priči, rekao bi. Seanse su se odvijale odvojeno, znači otac posebno, ja posebno. U par momenta je bilo zajedno, jeli? Ali uglavnom bilo je odvojeni seansi, što je meni mnogo značilo, gdje je doktorica, pretpostavljam, malo glumila pred ocem, s obzirom na ozbiljnost, njegovu, jeli, malo agresivniju stranu. Glumila je da će ona mene da izliječi, da tretiram homoseksualizam, međutim, sa mnom je tretirala moju depresiju i na tome da prihvatim sebe. I svaka je hvala, žena je dolazila trudna na posao, odbila je ići na bolovanje samo da je pomagala djeci tu i svaka je čast. Bilo mi je ponuđeno da budem hospitalizovan tu na dječjem odjelu. Na neko vrijeme, ko što je meni direkt doktorca rekla, samo da se odvojim malo od porodice, da, kako bi rekao, da dođem sebi. Prihvatio sam odmah i stvarno mi je to mnogo značilo. Jedna druga doktorica živjela je blizu mene, zaboravio sam joj ime, ona mi je dala mi je nadimak tu koji sada želim promijeniti u pravo ime. Volio bih promijeniti ime i da se odvojim od tih loših memorija i da prosto imam tu neku svjetlu tačku koja me podsjeća na tu doktoricu koja mi je tu toplinu oko srca dala.
Kako su roditelji prihvatili? Dakle, šta si napravio nakon što si izašao iz bolnice? Kakva je komunikacija s roditeljima bila? Jesi li u jednom trenutku rekao, ok, ja sam izliječen i riješio se te priče?
Pretpostavljam da je doktorica rekla njima da se ne dotičemo toliko te teme, s obzirom da jeste trigger teme, jeli ti dolazaka tu i prije toga, s obzirom da sam im rekao da se malo plašim oca. To je u početku kad sam tek izašao jako zataškano. Bilo je opet i malih momenata gdje su se pravile neke posebne supice koje je poslanik preporučio za depresiju. Nisu ukusne, by the way. Međutim, u konačnici nakon mjesec, dva, tu se vratila ta tema u razgovor, jer ipak ja sam proklestio za tu kuću navodno. I do tad zapravo što su me gledali kao, opet rekao, prokletstvo u kući kao neku gej osobu koja jel, narušava taj vjerski zen u kući. Dodatno su me gledali kao mentalno poremećenu osobu jer ja sam ipak bio na psihijatriji. To je eskaliralo u tuče zapravo sa ocem i povremena izbacivanja iz kuće gdje sam se zapravo morao vraćati kući opet u to okruženje jer ja sam bio maloljetan i policija nije dozvoljavala da budem van stana. Tad mi je jasno mi je dato do znanja, ok, otkucava se vrijeme, dolazi ti 18. rođendan, ja sam u tom momentu imao 17 godina, znaš šta ti je činiti, pakuj torbe i za rođendan otprilike doviđenja.
Gdje si otišao?
U tom momentu ja sam imao momka s kojim sam se jako potajno viđao, jako rijetko, upravo zato jer je potajno. On me prihvatio da živim kod njega, barem dok ne stanem na noge. U konačnici se jesmo vjenčali, on i ja, i živimo zajedno i dalje. Mislim da roditelji ne znaju da zapravo živim kod njega, niti da sam vjenčan, i nisu nikad znali gdje sam otišao zapravo, ali recimo od oca nisam nikad više čuo ni riječi, nikad se nije javio. Jesmo se zapravo susreli na ulici par puta, ali nikad nije došlo do razgovora. Meni bi anksioznost skočila na maks, stomak bi mi se prevrnuo, jer ja se i dalje tog čovjeka jako plašim. Nikad od njega nisam čuo, sa majkom sam se čuo par puta. Mislim da me ona ne bi nikad zapravo ni izbacila, ali žena kao žena tu nije imala mnogo izbora uopće. I nje i sestara mlađih mi je najviše žao i najviše mi nedostaju upravo zato jer mislim da bi sve bilo i dalje u redu da otac nije dolazio do tih malo sumanutih ideja.
Dobro, sad bih voljela da se uključiš i ti, pretpostavljam da ovo nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regije. Kako da se postave mladi, evo neki koji u ovom trenutku možda slušaju ovaj podcast, kako da se postave kad dođu u situaciju u kakvu je
naš volontir? Nažalost, ovo što je naš volontir ispričao nije izoliran slučaj i mi imamo primjere konverzivne terapije koje se dešavaju danas. Imamo primjere u Banja Luci, u Travniku. Imamo primjere psihoterapeuta, psihijatara koji rade konverzivnu terapiju. Znači, ne radi se samo o, da kažem, ovom religijskom aspektu ili osobama koje recimo, na neki način vjeruju da je to moguće. Radi se o školovanim ljudima koji i dan danas vjeruju da nekim svojim pristupom, kao što je naš volonter rekao, sumanutim idejama, i tako dalje, mogu da promijene čovjeka ono što u njemu prirodno. Nažalost, što je po meni još gora činjenica, postoje ljudi koji tvrde da im je takav vid terapije pomogao. Ono što ljudi mogu da urade, ne samo osobe koje se nađu u ovakvoj situaciji, da to prijave policiji, jer taj način rada apsolutno ne samo da nije nama kao osobama koje smo, da kažemo, koji se bavimo mentalnim zdravljem, da nije prihvatljivo, nego se radi o tome da zajednica psihoterapeuta, psihijatara, apsolutno to ne odobrava i da je to na kraju krajeva na neki način krivično djelo.
Dobro, možda imamo iskustvo da se oni boje zapravo prijavljivati i socijalnim službama i policiji i tako dalje, je li možda bolja ideja da se prijavi u sigurnu kuću ili u neku organizaciju koja se brine o LGBT osobama koje bi i dalje uputile?
Da, tu su pravi, naše društvo nije osviješteno i nismo senzibilizirani, nažalost, i upravo se da je bolji stav da se nekako izbjegne dodatna tortura ili ne daj Bože nasilje, da se prijave u sigurnu kuću, da se prijave u Fundaciju Krila Nade ili udruženje koje se bavi pitanjem LGBT osoba, i ako im je konkretno, nažalost, život ugrožen, ako doživljavaju sad trenutno u ovom trenutku nasilje, onda sigurno je bolje da se prijave u sigurnu kuću, pa ćemo onda dalje vidjeti koji su postupci mogući, jer sigurno da osobama nije lako prijaviti, pogotovo kad se radi o njihovim roditeljima, i to je apsolutno negdje i očekivano, i to su ipak vaši roditelji bez obzira šta se desi. Tako da taj dio uvijek treba uzeti u obzir i po iskustvima sigurnih kuća u okruženju, na kraju krajeva se, kad se govori o roditeljima, često osobe odluče da ih ne prijave, ali potraže pomoć sigurne kuće, tako da najbolje bi bilo da imamo pristup rada koji bi bio za nas negdje najuspješniji, kad bi mogli raditi uporedo da osoba dobije sigurnost u sigurnoj kući, ali da radimo i sa roditeljima, da pokušamo da se taj negdje problem riješi.
Ti imaš ovu emotivnu traumu u odnosu sa roditeljima, jel, praktično si ostao i bez jednog i bez drugog. Šta bi poručio roditeljima koji takve stvari rade svojoj djeci?
To je vaše dijete, nećete čitav svoj život možda provesti sa njima. Život je prekratak da bi ga tim stvarima i tim momentima koji ne dotiču nužno roditelje skraćivali, uništavali i izazivali suze u očima najmilijih vaših.
To je trauma koju nosiš, i sad ja u ovom trenutku samo te pitam kako se nositi s tim, ti si prevazišao i koliko si izašao iz toga?
Rekao bi da sam poprilično izašao iz toga, zahvaljujući ljudima oko mene, kao i terapiji. emocije stvarne i prihvatite ih. Meni je pomogla i farmakoterapija, da prevaziđem anksioznost, da prevaziđem noćne more koje sam iznova doživljavao, centrirano oko roditelja i njihovo okretanje glave od mene. Farmakoterapija je stvarna isto. Recite drugima šta mislite. Obratite se prijateljima, ne znam. Bilo kome, samo nemojte držati u sebi to.
I niste krivi.
I niste krivi, definitivno.
Sad meni dolazi, šta je to u biti u ljudima što izaziva toliki revolt? Evo, religijsku stranu ne moram ni govoriti, jer otprilike je svima poznato. Međutim, ono što se danas dešava, nasilje koje LGBT osobe doživljavaju od svojih najmilijih pa od drugih članova društva generalno, je zaista pitanje koje je onako multisekcionalno. S jedne strane, ljudi imaju doživljaj napada na svoje vrijednosti, na često patrijarhalno društvo i tako dalje, što naravno nije stvarno i nije utemeljeno, i može doći sa tog aspekta do aktivne mržnje prema drugom, jer se osjećam ugroženo. Drugi aspekt često je da osoba koja je doživjela nasilje prerasta u onoga koji vrši nasilje. Treći dio može biti mladalački bunt ili pripadnost grupi određenoj, što često se suočava, recimo, evo i parada ove godine dobija prijetnje, i po načinu prijetnji pisanja se negdje zaključuje da su to mlade osobe. Ono što je meni bitno da dodam u svom tom bavljenja tom temom, proučavanju i tako dalje, da su to često procesi i neki nezavršeni poslovi kod osoba koje aktivno mrze nekoga. I da često te osobe ne mogu pogledati sebe i ono što one proživljavaju i svoje mjesto generalno u društvu, i čini im se da mržnjom, da u biti rješavaju se nekog svog pritiska ili bilo kojeg dijela sebe, možda koji ne prihvataju, ili nekih trauma koje su preživjeli. Ono što bi bila negdje poruka za sve ljude, to je i naš volonter rekao, da prije svega sebe slušaju, da pogledaju sebe i da slobodno potraže pomoć. Fondacija Krila Nade, to sam na početku govorio, pokušava da doprije negdje do svih ljudi kojima je potrebna pomoć, i imamo jedan dio u fondaciji, ako osoba nije financijski u mogućnosti da plati terapiju, da je ona besplatna. Profesorica iz Srbije neki dan rekla jednu super, super rečenicu, mislim da nije njena, ali ja ću nju citirat. Snežana, koja je rekla, ako nemate drugog posla, bavite se sobom, tu uvijek ima posla.
Dodao bi jednu tačku, nadovezujući se na njegove riječi. Mislim da u svu tu mržnju zapravo potiču možda i neka očekivanja roditelja, od recimo unučadi do kreiranja neke posebne slike o porodici koju zapravo žele zadržati, dajući primjer kao šta će selo reći o tome da mi je sin peder i to. Mislim da je ta očekivanja igraju veliku ulogu u tome kako će se neko odnositi prema njihovom djetetu i koliko će zapravo njihova reakcija biti loša.
Ja, to što će svijet reći, to je boljka po svim nivoima u našim društvima.
Citat koji mi je sad došao baš na tu temu, kaže, kad ukinemo očekivanja i idemo sa prihvatanjem onoga što jest, čovjek je puno više rasterećen i može da pogleda situaciju onakav kakva jest. A samo ova očekivanja u biti govori da koliko čovjek je kod nas nesamostalan i koliko se ta evolucija nije desila u biti, da smo mi jednaki u biti zadnjih, da ne kažem 2000 godina, u smislu da mrzimo se, ratujemo, preko Boga ratujemo, i otprilike se nismo puno pomjerili u odnosu na razvoj tehnologije i ostalih nekih aspekata, i volimo da vjerujemo da smo napredna bića, vrlo inteligentna i pametna, ali često naši postupci stvarno dokazuju suprotno. Tu sad treba odvojiti ovo što sam na početku govorio, neko adolescentski neki bunt, mlade i tako dalje, koji je uvijek negdje bio prisutan, ali izgleda da društvo ne zna odgovoriti na njega. On je tu, na neki način je i okej, u smislu da osoba pokušava sebe da nađe, pa nekad ima neke stavove koji će samo za par godina da ih se stidi, ali upravo društvo tu treba da odgovori, od roditelja naravno, pa do obrazovnog sistema, do medija i tako dalje.
Imaš
još kratko ću reći, samim tim bih upotpunio svoju poruku. Prigrlite emocije i smanjite očekivanja, smanjite i poprilično.
Aha, dobro. Tu smanjite, prije što ti kažeš smanjite, pogotovo što je sad volonter rekao, što mislim da je stvarno bitno, a to je da kad roditelj kad dobiju dijete, često ima te projekcije, često ima tih očekivanja i ne mogu sva da je to potpuno nova osoba. To što vi dijelite krv, što kažu naši ljudi tako dalje, neka druga stvar, to je potpuno druga osoba. I vi njoj morate pristupati kao nekome koje je tu ispred vas, kao da ga sretnete, u smislu da ima svoju volju, da ima svoje ciljeve, snove, ono što vi možete djetetu, što je negdje najširi mogući pogled ili savjeti, da mu pružite sigurno okruženje i ljubav i granice, naravno, i da jednostavno budete uz svoje dijete.
Da, to je naravno normalno i tako bi trebalo u stvari da bude, međutim imamo na terenu potpuno drugačiju sliku i u jednom periodu koji je užasno osjetljiv, dakle vjerovatno ne postoji osjetljiviji period nego ulazak u pubertet i ti si bio jedne sasvim, čini mi se, dosta čvrste psihološke građe kad si prošao kroz sve to i izašao zdrav i normalan, to je jedan, srednjovjekovne metode su na tebe praktično primjenjivane te 3 godine, jel, od 15. do 18. E sad, uzmimo da nisi jedini kojem se nešto tako dešava. Šta bi bila preporuka nekome kome se to dešava u ovom trenutku? Mislim, samopovređivo si se. To nekome može da završi ne ovako kako je tebi završilo.
Pazite, neko može pristupiti situaciji sa razumijevanjem. Dakle, uvijek preispitajte ono što se nad vašim tijelom bez vaše autonomije, vaše dozvole zapravo dešava. Osoba ako je vaš roditelj ne mora biti 100% u pravu. I razgovarajte s njima izravno. Ako se nečega plašite, pa dobro, recite sa strahom. Ne želim to, ovo je moje tijelo. Ja shvatam jako da je to jako, jako teško reći, jako puno emocija, misli, preispitivanja prolazi kroz glavu. Opet vraćajući se na ono što sam ranije rekao, podijelite to s nekim i osjećate se slobodno da osjetite i da prihvatite da ono što ja osjećam jeste strah od mojih najmiliji, od kojih očekujem ljubav, jel? Nije sramota očekivati ljubav, nije sramota, znači, zaplakati. Mislim, preporuke nema, bar od mene ne znam, ta situacija je jako zatvorena. Opet, tražite pomoć, ne znam, psihoterapija jeste stvarna.
Evo ti si tu, znači poruka je otprilike možete se javiti u sigurnu kuću, ti si ovdje volonter i oni mogu doći ovdje razgovarati s tobom, s vama koji radite.
Da, dakle, ukratko, ne odustajte od sebe jer mi ne odustajemo od vas, dođite ovdje, dajte da razgovaramo. Nažalost, kad već imamo ili kandidate za to, ajmo se boriti zajedno protiv datih valova mržnje.
Kako, šta reći roditeljima koji žele zapravo prihvatiti svoje dijete, ali ne znaju pristupiti tome?
Mislim da treba uvijek saslušati dijete i reći ono što mislite da je u pravu bez nekih predrasuda i treba razgovarati uvijek o tome i pitati druge ljude kako prema tome, jel, postavite samim tim roditelji bi mogli doći ovdje ne kao korisnici, nego čisto da se upitaju, savjetuju o tome kako da pristupe datom, recimo, problemu.
Mislim da je ovo pitanje jako dobro, jer roditelji često idu iz krivice, da su oni nešto uradili, da oni nisu nešto dobro. Ja, što je volonter ranije rekao, kako mi brat poručio, bilo bi krvi to. Ljudi misle da li što su stroži, da li što koriste radikalnije metode da mogu nešto promijeniti. Mislim, vi prirodu ne možete normalno promijeniti i nisu krivi roditelji. Mislim da je dovoljna informacija da svi gej ljudi otprilike, sada procenat ne govorim jer ga ne znam, su došli iz hetero brakova, a također imamo puno primjera koji se mogu potkrijepiti gdje su gej parovi usvojili djecu gdje ta djeca nisu gej. Sva istraživanja koja su rađena, naravno savremena, da to nema veze sa odgojem, sa okruženjem, sa nekakvim lobijima ili sa zapadom ili tako dalje i tako dalje. To što, evo, pitanje neki dan bilo kao da li je nasilje u porastu. Možda nije ni u porastu koliko više ljudi prijavljuju. I to je ono što možda u zatvorenim zemljama više, manje ljudi izlazi s tim da su pripadnici, naravno, zbog svoje zaštite i sigurnosti. To ne znači da gej osoba, odnosno pripadnik LGBT plus populacije nema. I to je možda negdje i savjet mladima koji nisu punoljetni, koji prolaze, nažalost, ovako teške stvari je da nekad treba, odnosno uvijek treba sebe štititi, treba paziti sebe. Ako to znači nekad i prešuti određene stvari do punoljetstva, možda je bolji. Kažem, nije direktan stav da se to mora, ali ono što je i volonter rekao, naći osobu koju možete sigurno da kažete ono što se dešava, ali uvijek paziti na sebe, na svoju sigurnost, jer nažalost možete svašta desiti, to je stvarno. Imali smo primjer osobe prije 2 godine gdje su je roditelji negdje na području Srebrenice zatvorili napuštenu kuću, vjerovatno je njihova, i tu je bila 2 ili 3 dana kako bi došla sebi po njihovim riječima, kako bi promijenila mišljenje i tako dalje.
Što se dogodilo sa osobom?
Osoba je se vratila u porodicu i sreća nakon toga je izašla iz kuće, opet je nastalo to punoljetstvo i mogla je, evo opet da je bilo tad sigurne kuće, ali osoba iz područja Bosne i Hercegovine, mogla je se javiti nama, iako je procedura kad je neko maloljetan malo teža, ali to nije izoliran slučaj i nažalost evo dešava se i danas jer nam se javlja osobe kojima je potrebno.
To sam htjela da pitam, šta da rade maloljetne osobe? Kažeš, procedura je malo teža, ali bez obzira?
Bez obzira, mi smo i u razgovoru sa Centrom za socijalni rad, koliko god smo mi sad negdje u planu stavili da su to osobe 18+, mi nećemo dugo moći se čuva, da tako kažemo, te činjenice da imamo i maloljetne osobe koje preživljavaju takve strahote, tako da i njih bi negdje podržao da se jave nama, pa da vidimo način na koji je moguće da se zbrinu. Naravno, tu dolazi da se moraju obratiti Centru za socijalni rad, koji treba onda preuzeti starateljstvo i naći načine da se osoba zaštiti, a to nam je prva i osnovna zadaća, da brinemo o sigurnosti svih osoba. Evo, kažem, u ovom slučaju mi se bavimo LGBT zajednicom, tako da bi podržao da se javi, pa da onda nađemo načina da se osoba zaštiti.
Kad smo pripremali ovaj razgovor, kad smo pričali o autovanju, pa bilo je različitih stavova, jel ne može se baš zauzeti neki čvrst. Šta ti misliš o autovanju?
Ono jeste korisno pri shvatanju vlastite seksualnosti, vlastite slike, stanja u kojem se nalazite psihički. Ali uglavnom, ako ste maloljetni, opet izbjegnite da se autujete, upravo da bi izbjegli eventualne probleme. Ako ste punoljetni, podržavam to. Opet pazite, učinite to jako mudro, jer opet i pronalazak posla i slične stvari koje jest da ljudi stalno ponavljaju možda i do sada, ali jesu stvarne, znači teže je pronaći posao, upravo zato jer nam je društvo malo, da kažem, ne zato canje, ali se opet gleda sa nekom distancom na osobe iz te zajednice. Dakle, učinite to mudro i opet podijelite s drugima to.
A kad su u pitanju povorke, jel, ponosa, koliko one mogu pomoći LGBT plus populaciji u Bosni i Hercegovini? Na koji način? Mislim, da malo razjasnimo to i ljudima koji se stalno pitaju, ono, ne znam ja, što oni prolaze ovuda, a hetero osobe ne šetaju, a eto, homoseksualci šetaju.
Povorka ponosa je prije svega bunt, prije svega protest. Često se ljudi pitaju da li ima potrebe da se povorka organizira i da se, kako oni kažu, maše pred nosom ili da se nekome pred očima tu paradira. Sigurno da je bitno, nije isti položaj hetero osobe i osobe koja je pripadnik LGBT zajednici. Naravno da dvije djevojke ili dva muškarca se ne mogu držati za ruku i proći gradom, jer će sigurno doći do osude i, ne daj Bože, nasilje i tako dalje.
Druga stvar bi bila nezanemariv dio populacije koja učestvuje u povorci ponosa nisu uopće LGBTQ osobe. To zapravo žene koje su heteroseksualne, tu su roditelji LGBTQ osoba koji su tu samo da, znači, svojim prisustvom dadnu, jeli, neki statement, da pruže podršku, što se opet produbljuje što se tiče, jeli, nasilja prema LGBTQ zajednici. Dakle, znam par osoba, djevojka je odbačena, pretučena od strane njenog momka samo zato jer je bila na povorci. Roditelji osuda na sve strane preko Facebooka, opet, jeli, Instagrama, ne znam, u komentarima su, poruke su grozne.
Generalno, polako, ali sistemski educirati ljude. Ni u jednom momentu apsolutno nije ugroženo društvo, ili što često znaju ljudi reći da je populacija ili natalitet ugrožen i tako dalje. Mislim, homoseksualnost postoji od kad je čovjeka i postoji dokazi za to, i nikad nije bila ugrožena natalitet ili populacija, i to jednostavno su priče osoba koje nemaju drugi argument ili koji pokušavaju da na neki način diskredituju drugu osobu.
Pa nek promisle malo, mislim, u principu, i to smo pominjali nedavno kad smo pričali, jel, ono, kao imaš jednog svog prijatelja u krugu koji je gej ili lezbejka, ali ne, on je okej, okay, mislim, jel?
Pa to je selektivno prihvatanje, jes, to je selektivno prihvatanje, i to nije dobar način, sigurno, jer opet ja određujem ko će biti dobar, kom je dobar, ko nije dobar, pa na kraju krajeva ti si dobar Bošnjak, ti nisi, ili tako da je bilo koja kategorija, tako da mislim da i tu treba preispitati sebe. A što se tiče mladih, samo da ne zaboravim da se i oni slobodno mogu javiti, ako su imali ovakva ponašanja i tako dalje, da smo mi otvoreni i da se ne trebaju stid za tražiti pomoć, pa ne moramo izvati ni pomoć, evo razgovor, kako god, da mogu da dođu i negdje da pokušaju vidjeti ono što, u čemu griješ, odnosno kako bi sebi mogli pomoći sutra da budu bolji ljudi.
Da se vratimo malo samo na ono što me još zanima, jel znaš ti još neke osobe koji su doživjeli nešto slično?
Znam nekoliko osoba. Pošto sam išao u medresu, znam mnogo osoba koje su isto išle u medresu, završile medresu, ali su LGBTQ. Znači, stariji od mene, mlađi od mene, i među njima jest par prijatelja koji jesu prolazili kroz slične probleme sa roditeljima. Znam dvije osobe koje su raskrižile, jeli, puteve sa roditeljima upravo zbog datih situacija, ali više ostatak, jeli, ekipe koju poznajem jesu osobe koje su ostale sa roditeljima ili u odnosima, ne znam da li su dobri, uprkos datim, jeli, komešanjima u odnosu. Meni se nakon što se čitao situaciju u 18. godini desila i rada sa zajednicom, ne znam, pripomaganjem tu i tamo, javilo mi se nekoliko osoba koje uopće ne poznajem. U pitanju su isključivo djevojke. Upravo s pitanjem u sličnostnoj situaciji, daj nam neki savjet, ne znam, daj nam neku tačku, neki tips and tricks, šta da uradimo. Mislim da u tom momentu mogao sam više reći njima, ali najbolja rečenica koju mogu izvući iz tog razgovora našeg bi bila: ti možeš to uraditi i ako misliš da ne možeš, i uradi to mudro, pametno, jer rješenja ima ipak.
A pred kraj podcasta za Viri ispod površine, evo i nekih informacija šta treba da znamo o sigurnoj kući za LGBTQ+ osobe.
Imali smo sastanak sa centrima za socijalni rad, gdje je bilo kantonalno i predstavnici općinskih, i nažalost, mislim, jednostavno je takva procedura, to nije njihova nadležnost u smislu da možemo potpisati sporazum, moramo ići sa ministarstvima, tako da taj proces će trajati, za sada nemamo nikakvu podršku, ali se stvarno nadamo da će i nadležna ministarstva i druge instance prepoznati koliko je značajna sigurna kuća za LGBT osobe i da je nasilje bez obzira na to odakle dolazi.
Ima li ljudi u Bosni i Hercegovini koji su čuli za sigurnu kuću i da su vam se obratili?
Ima, da, imali smo do sad već tri neke, da kažem, situacije u kojima se desilo fizičko nasilje, u kojima se dešava trenutno, nažalost, i očekujemo štićenike u nekih narednih 15 dana, tako da, a mislim, nažalost, da će se taj broj i povećavati s obzirom na, kažem, informacije koje smo imali ranije.
Ukoliko među LGBTQ+ osobama ima recimo osoba sa invaliditetom, je li imate način i za prihvat takvih osoba ili, ne znam, pomoć?
Sigurno da je to jedna od mogućnosti, da ćemo mi uraditi sve moguće što je do nas, tako da bi otvorili prostori za osobe sa invaliditetom i specifičnost potrebe, tako da vidjeli bi najbolji način ili ono što je osobi potrebno i nalazili rješenja koja su za to osoba adekvatna.
Tako.
Opet u sigurnoj kući, oprosto što te prekidam, ima, ko što vam spomenuo, par osoba koje su dežurne tu i uvijek mogu pomoći osobama koje jesu u invaliditetu. Jel?
Mislim, dobro, to je super, vi ste ovdje onda kao neki i konkretna pomoć za sve što treba, ali kao neki hub koji može usmjeriti na neke...
Da, pomoć, tu radimo sa socijom, imamo psihijatra svog, do medicinske koje ćemo raditi u suradnji sa nadležnim institucijama, tako da, što kažete, mi smo i konkretna pomoć, ali negdje i hub i generalno platforma gdje pokušavamo odgovoriti na potrebe onih koji dolaze.
Da li bi, oprosti, ja imam pitanje za njega, nadovezujući se na tvoje, da li sigurna kuća može pružiti farmakoterapiju shodno potrebama invaliditetu eventualno?
Pa ono što mi imamo je u Fondaciji Krila Nadi imamo svog psihijatra i ukoliko je bila potrebna druga farmakoterapija bilo koje vrste ili usluge, mi ćemo sigurno naći način da osobu povežemo, da je prevezemo u smislu ako treba ili bilo koji drugi dio, ponavljam, što je u našoj mogućnosti, pokušat ćemo odgovoriti na te potrebe.
Ako ljudi mogu donirati nešto, da doniraju eventualno?
To može biti od higijenskih proizvoda do bilo čega, sve što ono što jest dio kuće, da tako kažem.
Ljudsko pravo i zdravo, nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele. Podcast produkcija Radio Slobodna Evropa ostaje posvećena ljudskim pravima dok je nas i svijeta. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušali ste podcast Zip, Zaviri ispod površine, čujemo se uskoro ponovo, a do tada, ćao!